De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Hoxe estamos a venres. Sí, sí, hoxe é San Venres. Estamos a venres, é día 25 de marzo. Luce o sol. Temos por diante un día, bueno, no que en principio non se, bueno, esperamos así un día de bastante tranquilo, con temperaturas suaves. Bueno, suaves, en fin, temperaturas que para esta época do ano non está mal. Saben que onte, por a tarde, vin xente na praia. Sí, sí, na praia de Naval, por exemplo, que é unha praia así recollidinha, pola tarde había bastante xente. Así que sae o sol, as temperaturas son agradables. Hoxe tamén unha xornada onde as máximas poden alcanzar os 20 graus. Haberá unhas algo de nubes, non se esperan precipitacións nesta xornada. Home, Meteo Galicia fala de da posibilidade de que poida caer algún chuvasco feble, máis probable xa cara ao sur que por aquí, pero bueno, en principio parece que ou non debería caer. Temos por diante tamén un fin de semana pois tamén así con tempo soleado e con temperaturas as máximas, bueno, pois eso, rondando os 20 graus, 20 ou incluso algún grau máis nas horas centrais do día. E así estaremos durante a fin de semana. Ainda comenzaremos a semana con bastante sol, pero solo comenzo, porque logo a partir do luns, despois do, bueno, da noite do luns, xa parece que aumenta moito a posibilidade de chuvia, de precipitacións, e teremos ao menos unha boa parte da semana pois con ceos máis grises e con posibilidade, moita posibilidade de chuvia. Isto é o que apuntan as predicións a medio prazo. Así que, por tanto, que quero decir? Que hai que aproveitar, aproveitar estes días, este venres, sábado, domingo, aproveitalos porque son días de sol, de temperaturas agradables e, bueno, a cargar baterías. Bueno, pois o que lles día estamos a venres, San Venres, 25 de marzo. Bueno, parece que hai ou o acordo co sector do transporte na reunión, nas negociacións que houve onte entre a ministra e os representantes dos transportistas. Claro que hai unha parte que é esa plataforma que convocaba a folga do transporte, que di que non está de acordo, que, bueno, que non desconvoca o paro. O máis chocante son as razóns que argumentan o portavoz desa plataforma. O acordo é unha trampa, porque a subvención van a pagar os contribuintes. Así que o fulaniño descubriu a pólvora. Descubriu a pólvora. O mellor pensaban que cando se negocian estas cousas, eu que sei, pois o presidente do goberno saca do seu peto os cartos que pon en riba da mesa para en fin, para negociar. Pois non, señores, os cartos saen sempre dos contribuintes, e non saen do goberno, saen do Estado, e o Estado somos todos os contribuintes, os que aportamos a través dos nosos impostos o diñeiro. Porque claro, ás veces é complicado, non? Eso que é complicado de entender, que estes que soñan con un sistema, en fin, absolutamente liberalizado do mercado, cando ese mercado se comporta como que, pois volvense chorando cara a papá Estado, non? Dicindo, hai, eso sí, non deixan de pedir que se baixen ao mesmo tempo os impostos. Claro, é complicado entender estas cousas, non? É decir, non, deixen o mercado que funcione solo. Ah, pero mira, ahora veñen complicados. Oiga, de máis xudas que a cousa está complicada, pero baixen os impostos. De onde creen que saen? De onde pensan que saen os cartos para isto? Pois saen dos impostos. Así que o mellor hai que empezar a darlle unha volta á cousiña, non? Por máis que algunhas algúns partidos e algúns mensaxes así que se lanzan á ciudadanía simplistas nas que pois parece todo posible, pois non é verdad. Así que a cuadratura do círculo non existe. En fin, aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe. Hoxe facémolo ocupándonos do ciudadano Juan Carlos. Así é como titula Esther Palomera a súa columna que firma hoxe en eldiario.es. Ciudadano Juan Carlos. Escribe Palomera que ahora que en Sanxenxo os seus amigos o esperan cos brazos abertos e que a Fiscalía dera carpetazo á triple investigación aberta polo cobro de unha suposta comisión de 65 millóns de euros polo AVE a Meca, uso de tarxetas opacas e un fondo no paraíso fiscal de Jersey, pois agora chega a Xustiza Británica e abre a porta que Juan Carlos I poida sentarse no banquillo acusar. Agora que os cortesanos volven a martillar con aquelo da súa gran contribución á democracia e unha acreditada folla de servizos a España, resulta que o camiño xudicial do pai de Felipe VI volve a complicarse. Agora que todo o aparello do Estado español lograra que o avó da princesa Leonor sorteara a responsabilidade penal de máis de unha decena de delitos porque era inviolable, porque prescribiran ou porque presentou previo aviso unha regularización fiscal diante da Facenda, di o Tribunal Superior de Londres que carece da inmunidade legal e que pode ser xulgado por acoso extremo e vixianza ilegal contra da súa examante. Agora que Felipe VI pensaba que tería un respiro coa decisión do seu pai de quedarse a vivir en Abu Dhabi e vir a España só de cando en cando de visita, o maxistrado londinense Matthew Necklin deulle outro disgusto, ademais de un novo argumento á prensa para que a coroa regrese aos titulares de portada e non precisamente pola súa contribución á España e aos españois. Agora que Juan Carlos I se alonxaba definitivamente do país o que representou durante casi 4 décadas e fixaba a súa residencia en Abu Dhabi para aforrarlle máis quebradeiros de cabeza ao seu fillo, resulta que esa mesma decisión é a que destruiu a súa liña de defensa no Reino Unido. Prefiro nestes momentos, por razóns que pertencen ao meu ámbito privado e que só a mí me afectan, continuar residindo de forma permanente e estable en Abu Dhabi, donde atopei tranquilidade especialmente para este período da miña vida. Como ben sabes, en 2019 comuniqueiche a miña vontade de retirarme da vida pública e así seguirei facendo, decía o escrito feito público por Zarzuela e que tivo moi en conta o maxistrado londinense. Agora que se lle retirou a asignación constitucional e que non exerce representación oficial, Londres entende que xusto por todo isto nin pode ser xa familia real, nin reside na Zarzuela, nin disfruta dos privilexios da coroa española, como declararon por escrito os seus abogados. Para o xuiz Necklin, o monarca abdicou, e cando abdicou, deixou de ser xefe de Estado español o 19 de xuño de 2014. Retirouse das súas funcións públicas o 2 de xuño de 2019. Deixou de recibir apoio económico do rei Felipe VI en marzo de 2020 e dende agosto de 2020 estivo vivindo en Emiratos Árabes Unidos. Así que agora, o que foi imposible en España, con criterios absolutamente incomprensibles no século XXI, pode serlo pronto en Londres. Isto é, que a causa por acoso extremo e vixiancia ilegal tras a denuncia da súa amante, Corina Sain-Diegenstein, continúe con Juan Carlos I como a un imputado sin privilexios dinásticos. Isto é, como a un ciudadano calquera. Agora a pregunta que toca responder é se se sostén de algún modo que sin asignación constitucional, nin axenda institucional, nin residencia oficial en España, tras coñecerse a decisión do Tribunal Superior de Londres, Juan Carlos I manteña aínda a súa condición de rei emérito. Estaría con que o goberno aprobase un real decreto con que o firmara o seu fillo Felipe VI e que se derrogase a súa vez a lei orgánica coa que se apuntalou o seu aforamento tras a abdicación. O tratamento de rei, que aínda ostenta, está recollido nun decreto de xuño de 2014 que modifica outro decreto de 1987 no que se estipulaba o réxime de títulos, tratamentos e honores da familia real e dos rexentes. O texto ten un único artigo que lle otorga de por vida o título de rei de España e di: Don Juan Carlos de Borbón, pai de do rei Don Felipe VI, continuará vitaliciamente no uso con carácter honorífico do título de rei, con tratamento de maxestade e honores análogos aos establecidos para o herdeiro da coroa, príncipe ou princesa de Asturias. O goberno de Pedro Sánchez non tomará nunca a iniciativa de acabar coa súa condición de monarca sin a indicación previa de Felipe VI, que tampouco parece estar pola labor de poñer fin á maldición paterna que o persigue. Pero despois, eso sí, preguntarase polos motivos de tanto desafecto e de tanta impopularidade. Remata a súa columna en eldiario.es, Esther Palomera. Ciudadano Juan Carlos. Bueno, como ben escribe Esther Palomera, bueno, parece que algo tan sinxelo de entender, non? Como cando alguén abdica, deixa as súas responsabilidades, se lle retiran, en fin, incluso hasta a asignación, reside fora do país. Bueno, pois parece claro que non pode ser rei de España, nin pode ter a inmunidade, en fin, coa que pretendían liberarse da xustiza británica, que, por certo, o xuí di máis cousas, e atendendo, en fin, a esa suposta inmunidade a que apelaban os seus abogados, o agora rei emérito pode vir a Londres, entrar nunha xoiería, roubar uns diamantes e sería inviolable. Isto non funciona así, di o xuíz británico. En fin, claro que eso non funciona así no Reino Unido. Aquí, pois parece que vamos por outra hora. Bueno, pois aquí así comenzamos hoxe esta outra mirada neste venres. O mellor que tengo día é que venres, bueno, e ademais que fai sol, bueno, sí, a ratos, pero fai sol e temos boa temperatura. Venres 25 de marzo, comenzamos como sempre, pois agradecidos, dándolles as gracias a todos e a todas, dándolles as gracias a quenes escollen esta sintonía de Radio Leiros para estar acompañados. Pois moitísimas grazas a todos, moitísimas grazas a todas. E por certo, tamén lles quería recordar que na segunda parte do programa, hoxe, pois imos a irnos ata Santa Cruz e falaremos coa concelleira de Ensino, con María José Santos, desta primeira feira de orientación académica e profesional que se desenvolve ao longo de todo o día en Santa Cruz, no pabellón do Colexio Isidro Parga Pondal de Santa Cruz. Perdón, no pabellón Arsenio Iglesias, que é como se chama. É o pabellón do Colexio Parga Pondal, pero o pabellón chamase Arsenio Iglesias. Bueno, como cada día tamén saúdo a Paris Ares, ademais de ocuparse da técnica aquí en Radio Leiros, pois xa saben, comparte cada día os micrófonos desta outra mirada. Hola, que tal, Paris?
Hola, moi bo día.
Bo día, San Benres.
San Benres, é o mellor que tengo.
Sí, o mellor que tengo o día. É que San Benres. Por certo, hai unha última hora que administra agora, despois de decir que non entendo moi ben, eu ás veces estas cuestións de comunicación do goberno español. A ministra, despois de decir que a plataforma non representaba, esa plataforma que convocou o paro non representaba a nadie, mostrase agora aberta a reunirse con esa plataforma de transportistas que mantén o paro. Bueno, decíamos que estamos a venres 25 de marzo. Hoxe, os que se chamen Abel están de santo.
Ah, mira.
Tamén é o día da Anunciación do Señor.
Ah, amigo.
A Anunciación tamén está de santo, vamos.
Pois nada, parabéns. Día máis que importante. Ademais de todo eso, é o Día Internacional da Rememoración das Vítimas da Escravitude e a Trata Transatlántica de Escravos. O Día Internacional tamén de Solidaridade cos Membros do Persoal Detidos ou Desaparecidos. Aí temos o caso deste periodista, de Pablo González, ¿no? Sí. Que este sigue en Polonia, non se sabe.
Bueno, agora sí xa tivo contacto
co seu abogado,
sí, pero vamos...
Que acusan de espía, non?
Sí, creo. Sí, o curioso polo que Lin é o argumento, que é que ten nome ruso. Ah. E dice, é que utiliza este alias, ten o este home ten doble ciudadanía, o pai é ruso e por tanto ten doble ciudadanía española e rusa. E ten pois apellidos rusos. Xa. E entón din ali que utiliza ese alias, non? Vai a espía que utiliza como alias o seu propio nome, pero bueno.
Sí, vamos, non é un espía de primeira categoría.
De todas formas, parece que, a pesar de ser un ciudadano español, un periodista español, un ciudadano español, non hai como demasiado interés, tampouco desde as autoridades, por aclarar isto, non?
Pois iso, é o Día Internacional, repito, de solidaridade cos membros do persoal detidos ou desaparecidos. Tamén hoxe é o Día do Neno por Nacer, e atención, este xa o mellor de todos, o Día Mundial do Gofre, amigo.
O gofre é esa cousa, eso que ten tanto colesterol, non?
Efectivamente, que lle botas sirope, lle botas aí caramelo líquido, bueno, esas cousas que son malísimas, pero un se sinte bárbaro con elas, un pouco oxímoron iso, pero é así. Ademais diso, 25 de marzo, un día como hoxe, pois mira, no 1409, en Pisa, en Italia, houve un lío tremendo, houve un concilio chamado Concilio de Pisa, porque tiñan un dilema, e o dilema era que había que resolver unha complicada situación porque naquel intre contaban con dous papas ao mesmo tempo, non? E iso, pois claro, non,
sí, no, eso...
non era unha situación así...
Bueno, aquí temos dous reis...
Bueno, houve temos... un tempo que houve tres papas, tampouco é unha cousa nova, non? E, bueno, en realidade estamos a falar de papas católicos, porque tamén hai ortodoxo, sí, hai outro tamén cristián en Exipto, bueno, a cousa ten máis aquel do que se conta. Tamén un día como hoxe, no 1655, Christian Huygens descubría Titán, o maior dos satélites de Saturno. Tamén un día como hoxe, no 1789, aquí en España, o rei Carlos IV nomeaba a Francisco de Goya pintor de cámara. Digamos que aquí o tema do dedo, non, de tal funcionou ben, non?
Sí, sí.
O temas das recomendacións estiveron ben. Tamén un día como hoxe, no 1835, aparecía o primeiro caderno dos contos de Hans Christian Andersen. Tamén un día como hoxe, no 1901, en Manchester, presentábase o primeiro motor diésel de dous tempos. Tamén un día como hoxe, no 1920, en Francia, Adrienne Boland era a primeira muller que atravesaba a Canle da Mancha en avión. Tamén un día como hoxe, no 1943, en Xapón, estreábase con éxito A Lenda do Gran Judo, a primeira película dirixida por Akira Kurosawa, un dos grandes do cinema universal. Tamén un día como hoxe, no 1957, en Italia, firmábanse os Tratados de Roma, momento importante da historia da Unión Europea. Tamén un día como hoxe, no 1981, en Zaragoza, a policía liberaba o futbolista Kini, que fora secuestrado. Tamén un día como hoxe, no 1996, o Comité Veterinario da Unión Europea prohibía as exportacións de vacuno británico e os seus produtos derivados. Por que? A causa de enfermidade das vacas tolas.
Sí, señor.
Efectivamente. Tamén un día como hoxe foi un día onde naceron grandes persoeiros, como, por exemplo, o poeta romántico José de Espronceda, o director de orquestra Arturo Toscanini, o compositor húngaro Béla Bartók, o oftalmólogo Ignacio Barraquer, o cineasta británico David Lean, a actriz francesa Simone Signoret, a cantante estadounidense Aretha Franklin, o cantante e compositor británico Elton John, que hoxe cumpre 75 anos, Sir Elton, e, es que ali en Inglaterra teñen o costume de que toda a xente destaca e tal, lles dan, bueno, pues iso, títulos, non, recoñecementos e tal. Aquí non, aquí te pisan, como moito te deixan quedar. E, bueno, e o hombre, o noso cantante David Bustamante, que hoxe cumpre anos, 40 niños xa, por certo, E tamén un día como hoxe, nos deixaban, entre outros, grandes persoeiros como compositor Ruperto Chapí, como compositor francés Claude Debussy, como a cantante Rocío Dúrcal, nos deixaba un día como hoxe, e o cómico e humorista Pedro Reyes. Polo tanto, xa veis, todo isto en máis acontecía un 25 de marzo, un día como hoxe, onde pode chover ou non, porque xa estamos na primavera.
Pois sí. Debería chover ou non, pois ten razón.
Así é.
Pois, bueno, en principio non debería, pero bueno, poder Por poder, podería.
Poder, podes, sempre sí. Pode.
Imos co tempo.
Imos co tempo.
Un rayo de sol.
Pois, sí, pode, efectivamente. Meteo Galicia di que hoxe aumenta lixeiramente a influencia das baixas presións que están situadas ao sur da Península Ibérica e aumenta, por tanto, tamén a inestabilidade. Alternancia de nubes e claros. Non se descarta, di Meteo Galicia, algún chubasco illado e ocasional. Eu, ainda a risco de equivocarme, parece que isto debería caer máis alá, máis ao sur, pero... Eso, non se descarta tampouco. As temperaturas, as mínimas en ascenso moderado, as máximas sen cambios. O vento de compoñente leste, frouxo pola mañá, aumentando a moderado pola tarde. Fin de semana, bueno, pois teremos un fin de semana con influencia das altas presións o sábado, con bancos de néboa pola mañá, sobre todo no interior, que darán paso a ceos con poucas nubes ou con intervalos de nubes medias ao longo do día. Hai posibilidad de mañá de algún chubasco illado e ocasional pola tarde. As temperaturas sen cambios significativos, o vento de compoñente leste, en xeral frouxo e moderado no litoral norte. Situación de estabilidade atmosférica para o domingo, con ceos despexados durante a mañá, polo menos, e entrada de nubes de tipo medio e alto xa pola tarde. Non se descarta tampouco algún chubasco illado e ocasional. As temperaturas en lixeiro descenso as mínimas, as máximas sen cambios ou incluso con lixeiros ascensos. O vento de compoñente leste, en xeral frouxo, no interior e moderado na costa. E comezaremos a vindeira semana aínda con tempo relativamente estable, aínda que xa un centro de baixas presións situado ao oeste de Portugal vai a mandarnos algunha inestabilidade. Os ceos estarán parcialmente nubrados e conforme vai avanzando o día poden aparecer xa as precipitacións a última hora. Serán máis probables, iso sí, polo sur de Pontevedra e de Ourense. E a partir da tarde, as temperaturas mínimas en ascenso lixeiro, as máximas sufren un lixeiro descenso. E o vento, o luns, soprará frouxo de compoñente leste. A partir dai, parece que xa nos se presenta unha semana, bueno, pois con a presenza de chuvias prácticamente toda a semana. Veremos si despois cambia algo, pero de momento é o que di as predicións a medio prazo. E agora, como sempre, un repaso ás portadas dos diarios coruñeses para ver que é o que contan xa nas súas edicións actualizadas.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Titulares na portada digital de La Voz de Galicia. O goberno e os transportistas pechan un pacto de madrugada con rebaixas no carburante. O acordo incluye unha rebaixa de 20 céntimos por litro no combustible ata o 30 de xuño. A plataforma convocante do paro tacha o acordo de migajas e propinas e seguirán, din, coa mobilización. A ministra de Transporte, por certo, recibiráos esta tarde. Titula tamén La Voz que o diésel xa é máis caro que a gasolina, a escasez e o custe do refinamento impiden ter precios máis baixos. A solución á crisis, reducir a demanda ou o racionamento. Espéranos un período longo de precios altos co petróleo por enriba de $100, titula tamén La Voz. Tamén sinala este diario, Rusia denuncia que o Occidente declarou unha guerra híbrida total. Estados Unidos suministrará un 66% máis de gas á Unión Europea para frenar a dependencia de Rusia. Eso sí, parece que un 40% máis caro que o que vende Rusia. Ucrania cifra xa en 300 os falecidos no teatro de Mariupol, onde se refugiaban civiles. A xornalista rusa Oksana Baulina critica co réxime de Putin, morre nun ataque en Kiev. Tamén titula La Voz, estes son os radares de tráfico que tráfico ten en Galicia. José López Orozco, o exalcalde de Lugo, son unha persona que perdoa facilmente, pero a Pilar de Lara, a exuita, non podería nin saudala. Tamén sinala que Galicia regresa ao nivel de pacientes de COVID de fai un mes, así que non hai eso de que isto xa estaba superado, non é certo. Así é a espectacular flota da Armada que moviliza aínda máis de un millar, que moviliza máis de un millar de militares na Costa da Morte. Diana Kerr a Jessica Méndez, mortes de mulleres que podrían ser violencia machista. Castellano e a súa familia crean a Fundación ADCAI para nenos con dano cerebral adquirido. Di tamén que a Fiscalía Europea reclama a investigación do contrato do irmão de Díaz Ayuso, que o PP achegase á postura do goberno sobre o Sáhara, mentras que os socios abandonan ou afondan no seu malestar. E a economía española creceu un 5,1% o ano pasado. Foi unha décima máis do adiantado. Agora, os titulares máis destacados en La Opinión da Coruña. Paris.
Pois o primeiro é que a frota pesqueira finaliza o paro, pero a metade permanece amarrada polo prezo do gasoil. Tamén que os convocantes manteñen os paros de transportistas e a ministra reunirarse con eles. Sánchez confía en que Alemania ceda e abra paso o seu plan enerxético para España e Portugal. Despois, referente á guerra, Rusia denuncia que Occidente declaroulle unha guerra total híbrida. Hai outros titulares, como a que o bache demográfico que valeira a aula, que a gripalización abrupta da COVID sembra dúbidas, bueno, non dúbidas, os datos son que desde que chegaron esta nova política de control, que máis ou menos ven a decir coidadiño e pouco máis, están a subir día tras día.
Hai especialistas que están empezando a decir que en vez de a gripalización da COVID habría que covizar a gripe, é dicir, a utilizar as medidas que están utilizando para o COVID, pois en casos como a gripe ou incluso os catarros, ¿no?
Sí, sí, bueno, o certo é que día a día, perto de 1000 casos cada día en Galicia, só en Galicia, estos son datos, non? E o efecto xa antroido xa pasou, o sea, antroido xa non hai antroido, e dende que hai este seguimento, bueno, o dato é que agora pois hai 7 días de cuarentena, nun caso positivo, e te mandan a traballar, non? Ou a escola, e ao mellor tes carga vírica. Xa, a partir de aí cada quen xa entende só. Seguimos, que o goberno descarta o rescate dos corpos do Pitanxo, decepciona as familias. Tamén que o superior anula a aprobación do trazado do último tramo da Ártabra até a P9, que a área da Coruña volve a rozar os 5.000 casos de COVID un mes despois, o que estábamos a falar antes. Tamén que Feijóo garantiza a gobernabilidade de Galicia cando afronte o seu relevo, que dúas empresas de bus exixen 1,6 millóns pola ampliación da liña 6 a Meicende, que Corea se engancha as bonilla, refírese ás patacas feitas aquí, iso sempre unha boa nova. Tamén que o PP, BNG e PSDG únense para exixir ao goberno novos horarios de tren tralo o aluvión de queixas, que foi ferida en Foz tras chocar o seu coche contra un animal que irrumpiu na estrada, como axudar os refuxados de Ucrania a través dunha plataforma de aloxamento. Os socios de goberno rebélanse polo xiro sobre o Sáhara Occidental, que o sector bancario demanda 1.500 xóvenes para traballar como xestores comerciais, agora xa non son, bueno, oficinistas de banco, sí, agora parece que son como vendedores, non?
Justo.
Porque agora é curioso, porque están botando a rúa a cantidade de empregados de banca, bueno. A volta escea do emérito, o que lle faltaba a Sánchez, é outro titular. E por último, Isabel II, portada da edición británica de Vogue por primeira vez. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en el Ideal Gallego destácase que o goberno español e os transportistas chegan a un acordo, pero sigue a folga. Tamén que a lonxa aumentará de novo a súa actividade tras o fin do paro da flota pesqueira, e que o área supera o 100 de pacientes ingresados 3 semanas despois. O Sergas comunica onte máis de 500 novos contagios, a cifra máis alta dende o 11 de febreiro. A policía local incautase de fusiles e lanza arpóns nunha intervención nos Mallos. Localiza nunha vivenda de Narón o cadáver momificado dunha muller. Tamén destaca que María Casares xa ten o seu un espazo expositivo propio no seu fogar. Novo episodio de polvo sahariano que afectará a península, con efectos febles en Galicia. Tamén di que España ratifica o seu compromiso con Ucraina con un novo envío directo de armas, e que os bombeiros acuden a apagar un fogo na cociña de un domicilio na rúa Herrerías, na Coruña. Tamén titula que o xulgado estima o recurso de Cambre e anula o trazado da Xunta para a vía Ártabra. Así que os titulares del Ideal, chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos de seguida na segunda parte, despois do boletín, xa saben, para irnos ata Santa Cruz, ata esta feira de orientación académica e profesional que se desenvolve no pabellón Arsenio Iglesias de Santa Cruz.